wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa isniin bisha diseembar ee sanadka 2024 kana waa 16 waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitaban iyo bogeena v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduray. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada ceragaabo oo 2 maalmood ee lasoo dhaafay dagaallo ay ka dhacayeen.
Aan idhaahdaa howlgallo soo bilaabmay 13-kii bishii 2024, kuwaasoo horaantoodii lagu filiyey degmada ceragaabo, aafirkiina u baxay dhinaca maxaanku idhaahdaa deegaanada degmada ceragaabo hoos yimaada.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelanay wiil soomaali jabuuti ah oo xubin ka ah urur ay leeyihiin dhallinyarada carabta ka dhisan dalkaasi suuriya.
2003 ayaan ugu biiray ururka Ittixaadda Shabaab Carabiya ama Arab Youth Union, xaruntiisuna waxay ahayd magaalada Dimashq. Dhammaan dalka carabta oo ku dhan ayaa ku midoobay ururka. Wadanada kale ee Islaamka ayaan casuumi jirnay, carab diaspora oo adduunkaga jira ayaan shirarka casuumi jirnay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan madaxweynaha Turkiga Erdogan oo booqan doona Muqdisho iyo Addis Abeba iyo qodobo kale hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa ku eedeysay ciidamada taageerada deg dega ah ee Suudaan r s f iyo maleeshiyaadka la safanba inay ku kaceen falal kufsi iyo xadgudubba oo baahsan. bishii hore ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha bini-aadminimada Tom Fletcher ayaa intii uu ku sugnaa Suudaan waxa uu ka digay xadgudubyada ka dhanka ah haweenka dalkaasi Suudaan. kufsiga ayaa ka mid ah eedaha Human Rights Watch ay u jeedisay ciidamada taageerada deg dega r s f iyo maleeshiyaadka raacsan. warbixin maanta oo isniin ah la soo saaray ayaa waxay shaacisay in 10 haween iyo gabdhaha oo da-doodu ay u dhexayso 7 ilaa 10 jir ay la kulmeen xadgudubyo waaweyn oo ay ku jiraan kufsi kooxeed iyo addoonsi jinsi oo ka dhacay gobolka koonfurta ee Kordofan ee Suudaan. sida ku cad warbixinta, haween badan ayaa la kufsaday iyagoo ku jira guryahooda ama guryaha dariskooda, iyaga oo xitaa loogu geystay xadgudubkaasi qoysaskooda hortooda. qaarkoodna sida warbixinta Human Rights Watch ay sheegtay waa la afduubtay oo qaab addoonsi ah ayaa loo kaxaystay iyada oo silsilaro lagu xiray. eedahan culus ayaa markhaati ka ah heerka rabshadaha iyo xadgudubyada jinsiga ah ee ka dhashay colaadda Suudaan oo in ka badan markaasi sanad iyo bar jirsatay, iyadoo dadka rayidka ahina ay yihiin kuwa ugu badan ee dhibanayaasha. dalka Filipiin ayaa ansixiyey isniinta maanta heshiis muhiim ah oo dhanka difaaca ah oo uu la galay dalkaasi Japan, kaasi oo ogolaanaya in ay ciidamo ay geyn karaan dalba dalka kale si markaasi ay u xoojiyaan xiriirka, isla markaasina ay u xoojiyaan cadaadiska sii kordhaya ee Shiinaha. labada dal ayaa xulufo muddo dheer la ahaa Mareykanka, taasi oo xoojinaysa isbahaysigaasi markaasi uu uga hortago sheegashada dhulalka lagu muransan yahay ee Shiinaha ee badweynta Pacifica. heshiiska ayaa sidoo kaleeto waxa uu ogolaanayaa kordhinta dhoolatusyada militariga, waxaana ansixiyey aqalka sare ee Filipiin iyadoo aanay jirin cid diiday ama ka aamustay sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka. safaaradda Japan ayaa waxay sheegtay in sharci dejiyayaasha Tokyo sidoo kaleeto ay u baahnaan doonaan inay u codeeyaan heshiiska ka hor inta uusan dhaqan gelin. Ansixinta heshiiska ayaa sii xoojinaysa iskaashiga istaraatiijiyadeed ee u dhexeeya labada dal iyo hadafkooda wadajirka ah si kor loogu qaado ka qayb qaadashada nabadda, amniga iyo xasiloonida gobolka iyo tan caalamiga ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay aqalka sare ee Japan. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay maanta in weerarka Israa'iil ee ka dhanka ahmatiriinta Xamaas ee dhulka Falastiiniyiinta ay ku dhinteen in ka badan 45,000 oo qof. Isku horimaadkaasi ayaa sidoo kaleeto waxaa ku dhaawacmay 107,000 oo qof, sida ay sheegtay wasaaradda. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaanan kala soocin tirada dadka rayidka iyo dagaalyahanada, balse waxa ay hore u sheegtay in karobar dadka la dilay ay ahaayeen haween iyo caruur. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa warbixinteeda maalinlaha waxay ku sheegtay in 52 qof la dilay maalintii lasoo dhaafay. Saraakiisha difaaca madaniga ah iyo saraakiisha cusbitaalka ayaa sheegay in duqeynaha dhimashada badan ee Israa'iil ay axaddii ay ka mid ahaayeen weeraro lagu qaaday magaalada Gaza ee waqooyiga Khan Yunis oo ku taala koonfurta Gaza iyo xerada qaxootiga ee Nasuret ee bartamaha Gaza. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in howlgalkooda axaddii oo ay ku jiraan duqeyno ay ku qaadeen taliska Xamaas iyo xarumaha maamulka ee Nasuret. Israa'iil ayaa marar badan waxay ku eedeysay mintidiinta Xamaas in ay ka howlgalaan goobaha ay degan yihiin dadka rayidka ee Falastiiniyiinta, halka Falastiiniyiinta iyo kooxaha xuquuqul insaanka ay sheegayaan in militariga Israa'iil uusan sameynin wax ku filan oo uu kaga hortegayo dhimashada dadka rayidka ah. Dagaalka ayaa waxa uu bilowday bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 weerar Xamaas ay ku qaaday koonfurta Israa'iil, xilligaasi oo mintidiintu ay dileen ilaa 1,200 oo qof ayna qafaasheen, 250 ilaa 100 la haystayaal ah ayaa weli waxaa ay joogaan oo lagu haystaa Gaza, iyadoo ugu yaraan 3 meelood meelna la rumaysan yahay inay dhinteen. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Habeen wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay magaalada Ceregaabo, xarunta gobolka Sanaag ayaa maanta degan kadib dagaalo 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacay halkaasi. Dagaaladaasi ayaa la sheegay inay sababeen khasaare, dhimasho iyo dhaawac leh, inkastoo aan tiro rasmi ahi lahayn. Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro ayaa nabad ku baaqay. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakule.
Magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa degan maanta kadib markii 2 maalmood halkaasi dagaal uu ka socday. Dagaalka ayaa la sheegay inuu dhimasho iyo dhaawacba keenay iyo barakac. Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa u sheegay VOA sida ay xaaladeedu tahay maanta.
Amiraha howlgallo soo bilaabmay 13-kii bishii 2024, kuwaasoo horaantoodii lagu filiyey degmada Ceregaabo, afarkiina u baxay dhinaca maxaan ku raadaa deegaanada degmada Ceregaabo hoos yimaada. Guud ahaan ciidamada howlgallada ku jiray si guud baan ugu hambalyeynayaa oo u bogaadinayaa, si khaasa usii bogaadinayaa ciidanka qaranka, khaasatan fariisimihiisa qeybta 3aad. Howlgalladii ay amniga ku sugayeen waxay u heliseen wadajirka bulshada, waxay u heliseen qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo midnimadeeda, waxay u heliseen cid walba oo rabitaan iyo himilo kalahayd nabadgelyada degmada Ceregaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag oo dhan. Waxaa u heliseen mar kale wada noolaanshaha bulshada Ceregaabo.
Gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse waxa uu farta ku fiiqay in aanay jirin beelo ku dagaalamay magaalada Ceregaabo iyo gobolka Sanaag.
Waxa isdilaya ee dagaalamaya waa system iyo systemka cid ku duulan. Reer reer ku duulani ma jiro, systemka cid ku duulan baanu isdilaynaa oo la dagaalamaynaa oo aanu meel aada ka taagannahay. ammaanka magaaladana xoog baa la saarayaa insha allah bidmillaahi kariim. fariinta ugu dambaysa aan diraya waxa weeye, inamada social mediaha figariska ka ama caanka ka arrimaha waa layskula xisaabtamayaa, aad duubaysaan arrimaha aa ciidamada kula dhex jirtaanna waa layskula xisaabtamayaa. saaka subaxnimadkii hore waxaa bilaabmay howlgarlo lagu sugayo ammaanka magaalada caarigaabo. howlgalada waxaan doonayaa inaan si adag u cambaareyno oo uga digo arrimaha u eegbililiqada ee ka dhacay maxaan ku yidhaahdaa xaafadaha qaar magaalada caarigaabo. waxaan doonayaa inaan bulshada somalilan iyo guud ahaan bulshada caalamkaba u caddeeyo arrimaha dadkii ku lugta lahaa in qaarkoodna aanu qaqabanay, qaarkoodna aanu ku daba jirn. dadka badan 20 qof baa u xirxiran, in ka badanna waanu ku daba jirnaa, sina u aqbali mayno gobolkuna ka dhici maayo insha allahu. arrintaa dadkii ku kacay iyadaa wax laga qaban. waxay amar u haystaan ciidamada kala duwan ee sugaya ammaanka magaaladu, gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran ciidanka booliisku. waxay amar ku haystaan cid walba oo lagu qabto bililiqo ama iyadoo guryaha qaar ama xaafadaha qaar arrin shuftaa ugu jirtaa inay tallaabo adag ka qaadaan bay amar ku haystaan.
si rasmiya looma oga khasaaraha rasmiga ah ee uu geystay ama ka dhashay dagaalkaasi 2 maalmood eena dhaafay ka socday magaalada ceergaabo. sidoo kale waxaan loogeyn khasaaraha dagaalka magaalada dibaddeeda ka dhacay maalintii shalay. geesta kale, xukuumadda somalilan ayaa fadhigeedii koowaad ee shalay golaha wasiiradu ay isku baranayeen ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada ee magaalada hargeysa, waxa ay ka soo saartay baaq nabadeed oo la xidhiidha arrinta ceergaabo iyo guud ahaan gobolka sanaag. afhayeenka madaxtooyada somalilan xuseen deyr ayaa tilmaamay
madaxweynuhu wuxuu si guud uga hadlay arrimaha amni iyo kuwa nabadgelyo ee ka taagan gobolka sanaag, gaar ahaan degmada ceergaabo. waxaanu madaxweynuhu mar kale ku celiyey baaq nabadeed, inay xukuumaddiisu diyaar u tahay dadka inay walaalayso, cid kasoo wax tabanaysa inay hor fadhiisato, nabadgelyadana la sugo.
khadar maxamed cakule, v o a, hargeysa.
waxaan isku danay inaan la xiriirno dhinaca s s c khaatuma, hase yeeshee weli nooma suurtagelin in aan helo marka ugu horreysa oo aan helana waanu idiin soo gudbin doonaa. laakiin war shalay ka soo baxay maamulka s s c khaatuma ayaa ku eedeeyay somalilan inay si ula kac ah ay u beegsadeen dad rayada, islamarkaasna ay bililiqo u geysteen hanti dadweyne intii uu socda dagaalka, iyagoo madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan cirro ku eedeeyey inuu xaaladda gobolka uga sii daray. madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa waxa uu booqan doonaa soomaaliya iyo etoobiya horraanta sanadka soo socda, kadib markii uu dhexdhexaadiyey heshiis labada dal ay ku soo afjareen xiisad xooggan oo ka dhexaysay taasoo saameysay gobolka geeska afrika. warbixin arrintaas ay ka qorto wakaaladda wararka ee a f p waxaa noo soo koobaya maxamed colaad xasan.
fariin qoraala oo uu ku tixraacayay heshiiskii 11-kii bishan December ayaan gara ku gaareen ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee u dhexdhexaadka ka ahaa, ayuu madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan waxa uu ku shaaciyey booqashadiisa soomaaliya iyo ethoobiya. waxaan booqan doonaa ethoobiya iyo soomaaliya labada bilood ee ugu horreeya sanadka cusub, ayuu ku qoray erdogan dhambaalkiisa. soomaaliya iyo ethoobiya ayaa ku heshiiyey inay soo afjaraan khilaafkii ba'naa ee u dhexeeyey muddo sanad ku dhow, kadib wadahadallo saacado qaatay oo uu dhexdhexaadinayay erdogan, kaasoo ku tilmaamay heshiiskan mid taariikhiya. khilaafka soomaaliya iyo ethoobiya ayaa soo bilaabmay bishii janawari 1-deedii markii ethoobiya oo aan bad lahayn ay heshiis la gashay maamulka somalilan si ay uga kirayso dhulbadeed ay ka samaysato deked iyo saldhig milatari. taa beddelkeeda, somalilan oo ku dhawaaqday inay ka go'day soomaaliya sanadkii 1991-kii ayaa ethoobiya ka doonaysay inay kala shaqayso sidii aqoonsi caalamiya ay u heli lahayd. dowladda soomaaliya ayaa heshiiskaasi ku tilmaantay mid ku xadgudbaya madax bannaanideeda qaran iyo midnimadeeda dhuleed, waxayna dirtay qayladhaan caalamiya. turkiga ayaa bilaabay dhexdhexaadinta labadan waddan bishii julaay ee sanadkan isagoo qabtay 3 wareeg oo hore oo wadahadallo ah, laba ka dhacay magaalada ankara iyo mid ka dhacay magaalada new york ka hor inta aan guulo laga gaarin toddobaadkii hore. maraykanka, qaramada midoobay, midooda yurub iyo ururka midooda afrika ayaa dhammaan soo dhoweeyey oo ammaanay heshiiska ay soomaaliya iyo ethoobiya gaareen. isagoo ka duulaya guushaasi diblomaasiyadeed ee uu ku dhexdhexaadiyay Soomaaliya iyo Ethiopia ayuu madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan jimcihii la soo dhaafay waxa uu taleefoonka kula xiriiray taliyaha ciidamada dalka Sudan Abdul Fattah al-Burhan wuxuuna u soo bandhigay inuu doonayo inuu kaalin ka geysto sidii loo soo afjari lahaa colaadda Sudan warka soo baxay xafiiska Erdogan ayaa lagu sheegay inuu doonayo inuu dadaal ku bixiyo sidii xal loogu heli lahaa colaadda dadka badan ay ku dhinteen ee burburisay dalka Sudan ee socotay tan iyo bishii April sanadkii 2023. Sudan waxa ka socda isku horimaad bahalnimo ah oo u dhaxeeya taliyaha ciidamada Sudan General Burhan iyo ku xigeenkiisii hore Maxamed Hamdan Dagalo oo hoggaamiya ciidamada RSF-ta. Ciidamada Sudan ayaa marar badan ku eedeeyay Imaaraadka Carabta inuu taageero RSF sheegashadaas oo Imaaraadku ay si joogto ah u beeninayeen. Dagaalka ayaa waxaa ku dhintay 19,000 oo qof, waxaana ku barakacay in ka badan 12 million oo kale.
Warbixintii wakaaladda wararka ee AFP waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan, halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Dalka Siriya oo dhowaan la soo afjaray xukuumaddii kale taliska ahayd ee uu hoggaaminayay Bashar al-Assad isla markaasina 10 sano ee ugu dambeeyay dagaallo iyo khalalaase ay ka socdeen wuxuu xarun u ahaa urur ay ku midoobeen dhalinyarada waddamada carabta ama dalalka ku jira jaamacadda carabta. Ururkaasi oo jiray in ka badan 10 sanadood waxaa sanad walba kusoo biiri jiray dhalinyaro cusub waxaana ka bixi jiray xubno muddo dheer kusoo jiray. Jaamac Faarax Xasan oo ah Soomaali kasoo jeeda dalka Jibuuti ayaa ururkaasi xubin ka ahaa muddo 20 sanadood ah, waxaana V O A uga waramay ururkaasi dhalinyarada carabta sida uu u dhisnaa iyo muddadii uu dalkaasi sida joogtada ah ugu noqonayay isbedelada ka dhacay iyo weliba kacdoonkii ugu dambeeyey ee dadka reer Suuriya ay ku rideen xukuumaddii Asad. Waxaa laga filan karo Zahra Idle Nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay, waxaana ugu horeyn ay weydisay bal in uu uga waramo markii ugu horreysay oo uu Suuriya aado ururkaasi ku biiray.
Walaal, Suuriya waxa weyaan maalintii ugu horreysay aan cagaar dhulka saaray 2003 ayaan ugu biiray ururka waxa weyaan Ittixaadda Shabaab Carabiya ama Arab Youth Union ayaan muddada intaa ku jiray. Xaruntiisuna waxay ahayd magaalada Dimashq. Dhammaan dalka carabta oo ku dhan ayaa ku midoobay ururka. Shirar sanadla ayaan ku gelaynay magaalada caasimada ay Dimashq iyo magaalooyin kaleba waxa weeyaan. Ururkaasi waxa weeyaan tababaro ayuu qabin jiray dalka inay isdhaafsadaan weyaan ziyaarooyin ama booqasho in dalalka carabeed waxa weeyaan ay isbartaan dhalinyartu wadamada kale ee islaamka ayaan casuumi jirnay. Carab diaspora oo adduunka ka jira ayaan shirarka casuumi jirnay. Marka walaal wuxuu ahaa urur weyn oo waxa weeyaan bees ku fadhiya.
Waan garta jaamac, marka ilaa intan dagaaladu socdeen miyaa tegi jirtay Siriya oo idiin socon jireen ururkiinii iyo kulamadiinii sanadlaha ahaa?
Iminka waxa weeyaan walaal intii dambe Suuriya oo qallaasaan ka bilaabmay dalka Libnaan ayaan ku shiri jirnay. Marka waxaan lahayn gudoomiye iyo gudoomiye ku-xigeen iyo xogeeye guud. Marka inta ugu badan waxa maalgelin jirtay dowladda Suuriya iyo dowladda Urdun ayaa maalgelin jirtay. Dowladda masarafteedu iyadu waxay ka qaadan jirtay qayb xagga tigidhada iyo xagga moogsoonta wadhalada. Aad urur weyn ayuu ahaa.
Marka maadaama ood bulsho ahaan soo baratay oo aad muddo dheer oo 20 sano ku dhow aad maaragtay ururkaa ka mid ahayd waddankaana shirarka sanadlahaad u tegi jirtay, bal isbedeladii kala dambeeyey markii aad tegaysay oo dalku nabad ahaa kuugu horreysay iyo muddo imika 10 sanadood oo kale ah oo dagaalo iyo qalalaase ka socdeen, laakiin aad weli tegi jirteen, isbarbardhig noogu sameysay kooban jaamaco.
Walaashay nigi ugu horreysaan tegeyna xataa bulshada Soomaaliyeed ee Yurub kasoo noqota ama Mareykanka kasoo noqota ee dalka Suuriya ayaa xog ay soo degayeen, maadaama dalka Suuriya dhaqaale ahaan ciishad ahaan uu yahay dalka ugu raqiisan dowladaha carabka. Marka ugu horreysaan tegeynay dadka Soomaalidu aad ayay u soo degayeen iyagoo ama diinta ama luqadda carabiga ka baranaya. Qaar kale waxa weeyaan walaal iyagoo tahriibaya oo xagga iyo Turkiga marka aad bay maciishada u jabnayd maadaama xagga guryaha liiradu marka duqliga egtay aad u jabnayd dalka suuriyana wax soo saar aad u badan lahaa hadday noqoto ganacsi soomaali kule oo yurub iyo maraykan geysa iyo africa ayaan kula kulanay walaal talabaadna waxa weeyaan waxyaalaha ay soo saaraan syria oo dowladaha carabta in badan waxa weeyaan cashuurta inta ugu badan ka dhaafi jirtay maadaama dal carabeed ay ahaayeen ayay ku tilmaameen marka iyaga oo kotonga ama waxa weeyaan cutubka aada u beeranayay marka xagga dhalka iyo waxyaalaha badan ee soomaalidu ayga baarmashtarta ayay ahayd marka dalka ay sahray walaal aada ayay usoo jiitay ahayd nolosha soomaalida dhammaan jaaliyada kalena way ku noolaayeen jaaliyadda soomaaliyeed ay ahayd jaaliyadaha ugu waaweyn in badan dad degan oo waxa weeyaan jarnaishino ay kula kulanay dalka syria marka taas ayaa keenaysa walaal in marka ay sidaa ahaato laakiin waa isbedelay xaalkii walaal kadib waxa uu noqday maciishadda inay arkay isku shareertay in dalkii suuriya dalxiiskiisii uu go-o in dal dictateera loo arko waxa weeyaan jabhada iyo kacdoonno hoos ahaaneed oo laga soo horjeeda waxa weeya bashar asad iyo xukunkiisa maadaama dalkii jaarka ay ka wada dhaceen kacdoonnadii waxa weeyaan carabka aad ayay saaray isku bedeshay
goorma adiga kuugu dambeysay maxaad se u malaynaysaa iminka kacdoonkaa ka dhacay iyo filashada dadweynaha reer syria oo aada u sarreysa oy filayaan inay ka raystaan dhibkii muddada dheer ee qoyska reer asad intay talinayeen soo gaadhay
saaray waxa weeyaan walaal markii ugu dambeysay 2022-gii 2022-kii ayay ugu dambeysay oo marka ay caga ku jooginba waxa weeyaan oo aada loo soo go-doomiyey bashaar al asad oo odhan karta waxa weeyaan walaal xataa qaxootiga dalka turkiga jooga marka turkiga sii martiy oo kale ay kusiin jibinayeen dad suuriya tegeysay dadku waxay filan karaan walaal maanta waxa weyaan cadceed cusub ayaa usoo baxday dal la odhan karo dal go-doon waxa weeyaan adduunka ka galay buu ahaa dadka waxa weeyaan shacabka suuriya waxaad arki kartaa walaal saaray sida farxaddu xataa qaxootiga dalka dadka joogu maa xataa qaxootiga dalka ka kale ku sugan sida ay u farxayaan in bashaar al asad laga hor leexiyey sujuunta walaal waxa weyaan maxaa la yidhahdaa jeelasha dadka kasoo baxaya ee la wareysanayo dad 26 sano ku jiray 27 sano ku jiray walaal bashaar asad ka hor ku jiray ayaa maanta cadceedu dad ba aamini waayey in xukunkii la riday waxa weeyaan inkasta oo khatarteeda leedahay maadaama dalka suuriya dal weyn uu yahay dalal badan xadad la leeyahay idinkadanba way muuqataa markay caasimada galeen walaal waxa weeyaan dalalka kale sidii ka muuqatayda walaal waxay ku kacayeen in hantida dowladda ay boobaan inkastoo iminka badda in la boobay laakiin khasaaro aada u badan may gaarsiin ta saddexaadna waxa weyaan walaal waxay ka dalbadeen raggani soo galay in dowladdii hore waxa weyaan ra-iisul wasaare sidii ay u shaqeeyaan ra-iisul wasaare kalena ay magacaabeen ay dowladdu uu sidii u shaqeyso oo madaxdu isbedeli doonto intaa waxa weeyaan dadku ay ku midoobayaan aragtinid ah dalka la wala xoreynayo walaal taas ayay kaga duwanaadayeen dalalka kale waxa weeyaan walaal carabta talabaadna dadkani waa dad aada usoo jabay dad waxa weeyaan intaasoo dal kusoo noolaa oo qaxooti waxa weeyaan kasoo daalay dalka qof kasta dalkiisa ayuu sharaf kuleeyahay cizigi kuleeyahay maanta mid kasta wuxuu danaynayaa walaal in uu dalkii suuriya uu dhashay wala inuu yimaado inuu wax ka qabo
kaasina wuxuu ahaa jaamac faarax xasan oo ah soomaali kasoo jeeda dalka jabuuti waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey zahra ciidla nuur dhegeystayaal sida aad dhegeysteenba maamulka s s c khaatumo ayaa ku eedeeyey somalilan in si ula kaca ay u beegsadeen dad rayada islamarkaasna ay bililiqo u geysteen hanti dadweyne intii uu socday dagaalka iyagoo madaxweynaha cusub ee somalilan cabdiraxmaan cirano ku eedeeyey inuu xaaladda gobolka uu uga sii daray haddaba wariyaha v o a ee laascaanood cabdikariim olol ayaa dagaalkii ciragaaba waxa uu ka wareystay cabdulaahi saciid mataan oo ah guddoomiyaha gobolka sanaag ee garabka khaatumo
aad baad u mahadsan tahay. Waa ku salaamayaa adigii idaacadda P O A ba, waana soo dhaweynayaa. Waa mahadsan tahay. Dagaalku labadan maalmood qura ma ahayn horeda wuu jiray oo waa ka dulqaadan weynay. Waanuna ka dagaalanay, waana ka dagaalamaynaa insha allah.
Waa gartay hadda xaalku waa sida ceeri gaabo.
Xaalku waa goob dagaal weeye. Waa goob dagaal oo la isku hayo oo aan doonayno annaguna wixii aanu xaq u lahayn. Xaalku sidaas weeye hadda dagaal, waana goob dagaal.
Waa gartay hadda gudoomiye xaggaad ku sugan tahayna?
Anigu waxaan ku suganahay ceer gaabo meel ku dhow, baan hadda caawa joogaa. Insha allah inaan beri galana waa rajaynaya.
Ka khaatum ahaan idinka qorshihiinu muxuu yahay gudoomiye?
Annaga qorshahaygu waxa weeye intaanu ka xaqiijinayno dadka iyaga iyo dalka iyaga dhibaatada lagu hayo inaanu ka kor qaadnay, waanu wadaynahaa hawsha iyo halgankaanu ku jirno.
Waxay sheegayaan dhinaca kale idinka soo horjeeda in maleeshiyaad ay ku soo duuleen ceeri gaabo.
Waxba kama jiraan, waa dadkii deganaa bay ku sheegayaan. Maleeshiyaad waa dadkii deganaa oo ay rabeen markii horeba ku haysteen, ayay ku sheegayaan maleeshiyaad ku soo duulay, mana ahay waa dadkii deganaa. Waxaa warkaas waxba kama jiraan. Waxaanu ka danacsannahay inaanu maamulno intii aanu xaq u leenahay, cidna annagu aan ku dhibaataynayn.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdulaahi Siciid Mataan, gudoomiyaha gobolka Sanaag ee garabka Khaatumo, wuxuuna u warramayay wariyaha V O A Laas Caano Cabdikariim Ulul. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Laga yaabaa in dunida ay si fiican u taqaano Elon Musk in uu yahay aasaasaha shirkadaha waaweyn ee Tesla iyo Space X, laakiin dhowr bilood gudahood waxaa la filayaa in uu kaalin weyn uu ka qaato dhimista markaasi qarashareynta dowladda Mareykanka. Wariyaha V O A Caroline Persuti ayaa warbixintan waxay ku sharaxaysaa xirfadaha uu Musk uu kusoo kordhin karayo guddiga la talinta ee loo yaqaano Doge. Xuseen Barre ayaa faahfaahinay.
Elon Musk oo loo yaqaano maskaxda ka dambaysa shirkadaha SpaceX iyo Tesla ayaa hoggaanka la wareegaya, isagoo doonaya inuu jaro kharashyada dowladda iyada oo loo marayo guddi cusub oo loo magacaabo hagaajinta waxqabadka dowladda, taasoo magaceeda loo soo gaabiyo Doge. Waxaan ka fogeyn doonaa culayska ay dowladdu ku hayso dhabarkaaga iyo jeebkaaga. Guddida Doge waxa ay qorsheynaysaa in ay dhinto $2 trillion, taasoo u dhiganta dhimista 3 meelood oo meel miisaaniyadda dowladda iyo 3 meelood oo meel shaqaalaha dowladda federaalka. Mustaqbalku waxa uu noqon doonaa mid cajaa'ib ah. Musk, sida Donald Trump markii uu la wareegayay talada markii hore, ma laha waaya aragnimo dowladeed, laakiin shirkadihiisa SpaceX iyo Tesla waxay muujiyeen horumar, gaar ahaan habka fudud ee Tesla ay u hagaajisay kordhinta wax soo saarkeeda intii lagu jiray xilligii COVID-19. Musk waxa uu ka raray xarunta Tesla ee California, waxaana u wareejiyey gobolka Texas isagoo ka cabanaya sharciyada badan ee gobolka California iyo kharashaadka sare ee cashuuraha. Isaga iyo ninka la gudoomin doona Doge oo ah ganacsadaha kale ee bilyaneerka ah ee Vivek Ramaswamy ayaa la filayaa inay hoggaanka u noqdaan hanaankaasi oo ay meesha ka saaraan xeerar badan oo federaal ah si loo dhimo kharashaadka. Doge waxay soo jeedin doontaa in la xiro wakaaladaha dowladda federaalka ah qaarkood iyo in la dhimo shaqaalaha dowladda dhexe iyada oo la joojinayo shaqada guryaha laga soo qabanayo, iyadoo sidoo kale laga rarayo xafiisyada qaar caasimadda Washington. ستيف لينكارد وحا او هوغاميا ورور كشقالها دولة دي فدرالك.
It's going to be a hard learning curve for him to understand that you know, a president isn't a king.
وحاكو أدكان دونتا إن او فهم مدحوينه إن آنو أهين بقر أما او ويران إن آنو مريكا كسدا سي او شقيني سيدوكال وحا او لكل مدونا عقبضو دستوري أه وحا او لكل مدونا شرعيغا او سيعد او قيحي وحوالبا وحا او لكل مدونا اوامرت كونغرسكا si qorsheyaasha si loo gaaro mask iyo ramiswame ayaa toddobaadkan booqday xarunta kongreska ee capital hill
waxaa sandegeystiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobaadlaha ee caweyska dhaabka soo idin kaga iimaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA riidooga xariyada dhaab waa barnaamijka sheekeynaya nolosha qaxootigaasi toosna anada kaga soo gudbineyno xariyada dhaab ee gobolka Waqooyi Bari barnaamijka waxaad ku dhageysataan toobaad walba labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariyada qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM TV ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM ta hal ebar leh dhibic todoba megahertz barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona qaar ka mid ah bulshada naafada ah ee ku nool xariyaha oo ka warbixiyay saameynta ay ku yeelatay hoos u dhaca ku yimid gargaarkii caawinta ee la siin jiray bulshada qaxootiga ah sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah bulshada ku nool xeerada xagar dheera oo ka cabanaya faydhoor xumo iyo inaysan haysan musqulo iyadoo roobabku ay ka da'een deegaanada ku xeeran xariyaha qaxootiga kamar ruumti shakhsiga oo todobaadkan marti noogu yahay doktor maxamed abdi ibraahim oo aan ka wareysanay waxa keenay xanuunka kododiyaha oo aad u soo ridinaya dad ku nool xiriyaha barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaan Axmed todobaadkii tagay dunida waxaa laga xusay maalinta naafada adduunka oo sanad kasta bilowga bisha 12aad looga hadlo nolosha bulshada la nool naafanimada iyadoo colaadaha iyo masiibooyinka dabiiciga ah tiro badan oo ka mid ah bulshada ay ku waayeen laxaadooda haddaba xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool kumanaan ka mid ah bulshadaasi oo duruufo adag ku wajahaya xeryaha iyadoo hoos loo dhigay taageeradii guud ee qaxootiga lagu caawin jiray inkastoo ay jiraan hay'ado caawiyay bulshada naafada ah waxaa aad u hooseeya taageerada ay imanka helaan bulshada naafada ah oo ka kooban qaybo kala duwan ayaa dhibaato badan ku qaba isticmaalka wadooyinka oo aad u burbursan iyo culaysyo kale oo dhinaca nolosha ah waa kan Xasan Cali Ibraahin oo ku nool xeryaha qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab
annaga markii hore in dhulku dhul qoyan buu ahaayo waxay adeegyo waxba heli jireen dhaqaale ayay heli jireen wax walba waa la yahay adeegyo waa la siin jiray hay'adda iyada handicap waxba ino keen jirtay ino soo loo keen jirtay kulba meel looga soo shaxay jirtay iyadoo markii horeba dadka naafada ay biraha siiso oo gaar gacmada ay siisa gaadhoodan baaskiilada ay dadka ay cagaha leh ay ku socdaan marka wax weeyaan imanka dhaqaalihii adduunka ayaa yaraaday sanadahan sanadihii hore oo kale maaha waxay soomaalidu tiraahdaayeen shalay maanta maaha marka wax weeyaan dhaqaalihii imanka sidii hore maaha laakiin waagii hore waanu heli jirnay wax walba xitaa waxa dhici jirtay in hay'adda handicap noo keento raashin mararka qaarkood mar dhar ay noo keento waagii hore birahan anigu nin labada kelin kale ku sita laba embirood ayaan hay marka waxa weeyaan imanka kuwaas aanu ciliil ku helnaa oo dhaqaalihii ay noogu soo iibin lahaayeen ama noogu keen jireen baa uu ku yaraaday hay'adda oo kolba ay naga raagaan hay'adaha kale wax la qabta dhaqaalihii dee lagu magaranaysaa ee lagu caawin jiray hay'adda ay dhulka ka soo qaadi jirtay in iyadiina dhaqaale burburka adduunka uu magaranaysaa dhaqaalihii dee macnihii markii horena corona virus baa ina soo maray oo ina jiiray haddana waxa weeyaan wixii markii laga soo gudbay weeyaan dagaalkan imanka raashiga ka socday ee magaranaysaa Ukraine iyo waxaas oo ay ku jeesteen iyo wadamadii kale ee Yurub iyo dadka ee Mareykan oo magaranaysaa in xaggaasina ay nagaga yari jeesteen ayaa waxa weeyaan dhaqaalihii haddana imanka raashiga sidaa dadkii aanu dhaqaalihii loo soo dir jiray ama loo soo gaari jiray magaranaysa adduunka oo dhan baabuu saameeyey dhaqaale daradan
waayahay xasan cali ibraahim sidaan la socono sanadihii tagay xeryaha waxaa soo gaarayay kumanaan qaxooti ah oo abaaraha ka soo barakacay iyo dhibaatooyinka gobolka ka jiro dad cusub oo naafa ah oo xeryaha laga diiwaangeliyey listigiina ma ku jiraan
way ku jiraan ta marka un iyadu kaarka siiso iyo in ay siiso manifestkoodii wixii iyo kaarkii waxa weeyaan handicapna iyadana si gaar aba u diiwaangareysataa dadkeedaas annagaygii hore meesha 15 sannadood meelaha anigaygii jooga dad badanoo 30 sano imika dhowr 20 sano sheeganayaba ayaa aniga naga horreeyey laakiin anugu 15 sannadood ka ayaan anugu ka warramayaa oo dee anigu intii aan jooga aan dhahayga ku arkaya dadkeen ma garanaysaa imika xirooyinka qaxuntiga in ku soo gurmaayo ee had iyo jeer ma garanaysaa in cusub way badan yihiin dadkaasina waxa weeyaan dad aad iyo aad iyaguna de dhibaatadu imika iyaguna la kowsaday ee raashigii laakiin imika wuu yaryahay aad buu annaga nooga yaryahay haddii aan nahay dalkaa ku yara noqdo raashinka laftooda halkan waxaan ku haysanaa nabadgelyo iyo biyo iyadoo aan la koobi karin alxamdulilah rabbil caalamiin aad iyo aad baan nabadgelyo halkan ku haysanaa
baahida ugu badan ee haatan sida gaarka u dareentaan maxay tahay
waxa weyaan horta marka hore waxaan anagu baahiya gaarka waxa weyaan anagu markay roobo ku nahelaan ayaabay horta noogu sii daran tahay dhulkii xeradii ma mari karna dhooqo waayo ninkii curyaanka ahay labada birood ku soconayay qaar baa jira xitaa gurguurta oo angawadhid xitaa sida u kaxaynsan karayn biraha ah waxaa jirta in ma garanaysaa xitaa kuwii baaskeeladaha ay watay saddex lugooda ah ee curyaaminta wax weyn ma dhex mari karaan xerada horta markuu roob da-o ama da roob yar hadduu da-o aad iyo aad bay ugu dhibaataysan yahay halkan
dhinaca kale xasan cali ibraahim ayaa u mahad celiyey xafiiska arrimaha qaxootiga ee UNHCR oo dhowaan bilaabay lacaga guna ah oo lagu taageerayo qaar ka mida bulshadaasi taasoo kab dhaqaale u ah bulshada yar ee nasiib ku yeelatay aad buu u mahadsan yahay kaasna wuxuu ahaa xasan cali ibraahim oo noogu warramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari inkastoo ay adag tahay in dhaqdhaqaaq dhinaca bulshada ah ama shaqooyin ay abuurtaan qaar ka mida bulshada naafada ah haddana waxaa jira qayb ka mida bulshadaasi oo dadaal badan u galay inay abuurtaan shaqooyin si ay u helaan isbeddel dhinaca nolosha ah waa kan fahan isaaq raage oo ka mida bulshadaasi oo laxaadiisi ku wayay colaadihii ka dhacay dalka Soomaaliya
xeryaan qaxootiga waxaan kusoo biiray 2010 muddo 14 sano aan joogaan umaleynaa 14-kaas sano waxaan ku aaminayay noloshaan nolol ka bedelan inaan gaaro 2014-kii ayaan waxaan helay buufs maraykan ah kabacdi 2016-kii ilaa 2014-kii tuu dhexaysay waxaan maray burses walba aan soo dhameeyay waxaan maray saddex caafimaad hadda oo 2024 iyo maalinta inta ka dhexaysa wax yacni barnaamijkaas wax ka qabta maana arkin waxaan go'aansaday inaan noloshayda aan maareeyo oo aan hamiga waxaan ku haminayo aan ka gudbo markaan taageero la'aantii iyo yacni qaxootiga noloshiisii oo maalinba maalinta ka dambeysa allow sii noqonaysa arka waxaa ii soo baxday sida aan noloshayda ku maarey lahay inaan go'aansado oo aanay shaqsiyadiida aan u go'aansado aanoon cidna kala tashan yacni wax yacni dhallinyaro soomaaliya oo aan isnaqaano ama saaxiibo aan nahay oo dalka gudihiisa iyo dibadda labadaba jira yacni aan waxaan ka codsaday inay maaragtay dhaqaajiyaan ayagaana ay dhaqaajiyey sidaas darteed aan yacni aan miis yar u furtay kabacdina dee waa u jeeda hadda maaragtay ganacsiga aan joogo alxamdulilah ilaahay baa mahadays kale waxaan rajaynaa maaragtay inaan sidan iyo si kasii wanaagsan aan sameeyo insha allah aniga yacni qof aan ku tiirsanayn dhaqaale uu isagu leeyahay aan ahaa oo ku tiirsan dhaqaalaha hay-ad oo ka sugo ama qof yac shaqsi oo kaleeto oo gacantiisa wax ku jira ka yacni wax ka sugo oo noloshiisa ku tiirsan tahay ana laakiin hadda shaqsiyadiida waa waxay ku tiirsan tahay aniga ganacsiga aniga aan ka shaqeeyo ku tiirsan tahay marka sidaas darteed waxaan qof kasta oo naafa ah ama qof kasta oo qaxooti ah oo lixdiisa lixaada qaba waxaan kula talin lahaa in waxaan ku haminayno qiyaaliga inta la iska daayo ee loo jahaysto yacni qof walba sidii ay nolosheeda iyadoo ay ku maaraysa lahayd sidaasaan maaragtay aan ku dhiirigelin lahaa qof kasta oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa kaloo jira aniga hadda waxaan ahaa kuule raashinkaan qaato waa 3 kiilo saliidaan qaataana waa 5 kiilo in qof bini aadana oo nool oo yacni 3 waqti inay cunto rabta oy noolaato oo lagaba yaabo inay reer leedahay oo caruur ay u joogaan inuu ku tiirsanaado 3 kiilo oo raajina wax macquula ama nolosha bini aadanka u cunta maay ma aha marka dadka soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa meel kasta u joogaan waxa maaragtay ay ku aaminayaan oo tahriibka iyo qaxootinimada intay iska daayaan in ay noloshayda sida ay u maaraysan lahaayeen qof walbaaba ay maaragtay ay taargudku kaasnoo ahaado yaan kula talin lahaa
abu maasan yahay kaasna wuxuu aafaanay saaq raage oo ka mid ah bulshada ku nool xariyaha oo noogu waramay gudaha xariyaha qaxootiga ee dalka Kenya. ugu dambeyntiina xasan axmed aabiib oo la hadlay barnaamijka ayaa xusay inay xariyaha ku nool yihiin dad naafo ah oo la nool xanuuno kale, kuwaas oo aan haysan gaadiidka naafada si ay wax ula qaybsadaan bulshada kale, taas oo sii adkeysay noloshooda maadaama ay ku adag tahay inay ka baxaan aqalada ay ku nool yihiin.
Waxaan heli jirnay yacni baaskiilada lagu socdo, sida raashinka, wax walba oo yacni xerada qaxooti ee dhagax leey ayaan ku noolahay aniga, waanu heli jirnay. Laakiin hadda ma jirto waxaasoo dhan. Gawaaridii oo dhan way naga duqoobeen, xataa way naga jajabeen. Qaar oo hadda aan guryahooda ka soo bixinaa jirto oo gawaaridii intay ka wada jabeen oo aan meel ay aadi karaan ma jirinba. Oo yacni wax aan magaalada xataa hadday ummadda Soomaaliyeed ay dhex geli lahaayeen aan tegi karin, waayo lugo ay ku socdaan ma qabaan. Gawaaridiina way ka jajabeen, gawaaridii la siin jirayna ma jiraan. Marka aad ayay yacni dhibaato aad u daran ayay dadka naafada ku haysataa xeryaha qaxootiga. Dhibaato weyn hadda dad naafo oo waxaa jira oo dhiikar qaba oo sonkor qaba oo meel gaara degan, marka dhibaato weyn ayaanu ku qabnaa.
Waa tahay adeegyada kale ee gargaarka ee qaxootiga kale ay helaan qaabkee baad idinka u heshaan? Tusaale ahaan markii la qaadanay raashinka kale,
hadda irid gaara maqano, dadweynaha sunbaan ka mid nahay, laakiin waxaan dheernay dadweynaha anagu feel ma galno, waana la daayaa. intaasun baan dheernahay mooyaane irid gaara oo naloo sameeyey ama sheel gaara oo yacni raashin ka qaadano oo annaga naloo sameeyey ma ay jirto, dadkaasun baan ka midnahay.
waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanayay laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaad ku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga, balse iminka aadan ku wareejiyo saaxiibka axmed cabdulaahi jaamac oo studiyaha ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a, waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay doctor maxamed cabdi ibraahin oo aan ka waraystay waxa keena cudurka kuduudiyaha oo aada u soo ridanaya dadka ku nool xeryaha qaxootiga. waxaad kale oo maqli doontaan dadka ku nool xerada xagareer qaarkood oo ka cabanaya fayadhowr xumo iyo inaanay haysan mashquulo xilligan oo uu da-ayo roobkii xilliga dayrtu. haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga dadka ku nool xeryaha dhadhaab, waxaa aada u soo ridanaya cudurka loo yaqaano kuduudiyaha oo waayadii dambe ku soo noqnoqonaya xeryaha. cudurkan oo siyaabo kala duwan u saameynaya dadka uu ku dhacayo ayaan waxyeeladiisa sida looga hortegi karo iyo sida laysaga daaweyn karaba waxaan ka wareystay maxamed cabdi ibraahin oo ah dhakhtar ka howlgala xarunta caafimaadka ee albaqra oo ku taala xagardheer.
horta xanuunkaasita waa xanuun si aad u socda, waxaana la dhahaa dengu fifa aldhaha. waxaa koosgareeya malaria koosgareysa. marka xanuunkaasita waa xanuun jira, haddana wuu socdaa magaaladana, maaragtay said uu qasihayaa. marka xanuunkaas waa xanuun jira, waxaana lahaa dengu. haddana dadka waxay u bixiyeen kaduudiya, sababto waxaa loogu bixiyay kaduudiya wuxuu qabaa qofkii lagu yaa xanuunaya jilbihiisoo kaduudanaya, qandho badanuu lahaanaya, calaamado badan buu leeyahay. marka calaamadahaasaa lagu gartaa.
tirada dadka idiin imanaya ee xaruntiina albaqra imanaya ee xanuunka ka cabanaya, intaybay leegtahay goormuus xanuunkan soo bilowday?
horta xanuunkan waqti horeu bilowday, recurrent uu noqday, mar walba mar wuu imaadaa xanuunku u laabtaa, dana beri dadka ka yar baxa, dana dib ugu soo laabtaa. marka xanuunkaanita waa xanuun jira. marka hadda roobkaanita waqtiga roobuu badanaa uu kacaa, marka waxaana koosgareysaa malaria koosgareysa. marka sidaa daraaddeed ayay dadka xanuunkoosa soo u dhacaya.
xanuunka manuucyo kala duwan buu leeyahay, dadka qaar baa ka cabanaya inaan kici karin oo isrogi karin oo sidii kuduudiyihii hore la yaqaanay baa loo qabanayaa, qaarna qandho saa'ida iyo cuntadu ka gooneeyey waxaasuu leeyahay, laakiin falafa xanuun male. ma laba nooc oo isgarab socdaa mise intaad ogaalka mise waa hal nooc?
waa kaduudiyaha laba nooc uu kala baxaa, mid waxaa la lahaa g allahaa, midna waxaa la lahaa m allahaa. waxaana lagu ogaadaa stripsa lagu sameeyaa, dhakhaatiirta takhsuus ku leh unbaa ayaa garan kara jawaabta oo bixin kara. marka haddii uu qofka u dareemo inuu xanuunkaasi tahay, wuxuu fisid garan karaa goobaha caafimaadka, ayagoon baaritaan loo sameynina ma haboona inay maaragtay daawo la iskaga bilaaba. haddii qofka la baaro oo la xaqiijiyo xanuunkiisa waxaa wanaagsan in maartay oo haddii la baaro dhiig guudeen loo sameeyo dengue fever laga baaro haddii qofka xanuunka laga helo positive uu noqdo haddii qofku positive uu noqdo waxaa loo caawin karaa daaweyn xanuun baabi'e uu leeyahay waxaa kaloo lagu xiri karaa faleembooyin lagu xiri karaa oo qaas ah faleembo kasta ma aha faleembo qaas uu leeyahay marka waxaan bulshada ku wacyigelinayaa inay xanuunkaas baaritaan iskaga sameeyaan ayagoon baaritaan isku sameynin ay daawo iska qaadanin marka daawadaas aytana xanuunka saasaa lagu ogaadaa
xanuunkana marka bulshada lagu dhex arko si inta uu ku dhaco maaha inta kale ay uga gaashaamato sidee lagu hortagi karaa
xanuunkan si sabo prevention ma laha mastale waxaa lagu prevent garan karaa in maaragtay kaneecada layska buufiya transmission of mosquito keenta kaneeca keenta inay u gudbiso waxaa fiican haddii oo maaratay marba gurigii maaratay nadaafadda ku dadaasho oo kaneecada iska buufiso oo shandaruuda xirta badanaa ma gudbi kara xanuunkaasayta marka waxaa wanaagsan in maaratay layska buufiyo guryaha disposal factors-ka maaratay layska hagaajiyo nadaafadda lagu dadaala kaneecun baana koos garaysa xanuunka wax kaloo keena ma laha waxaana layskaga hortagi karaa shandaruuda la xirta haddii oo qof kaduudi qaba kaneecadiisa ay ku qaniinta oo qofki kalena way qaniinta way u gudbisaa badana saasay ku gudubtaa
dadkii markuu ku dhaco intooda badani goobihii waaweynaa caafimaadka ma aadayaan maxaa kula talinaysaa qofka xanuunkan ku dhaco inuu sameeyo
qofka xanuunka uu ku dhacay waxaan kula talin lahaa mar walba horta dad qof horta ma jirta inuu meel furto maarata aqoon la-aan ani ma aaminsani bikoos qof walba aqoontiisu meel ku furtaa dadka hadda maaratay magaalada ka shaqaystana dad waxaan u malaynaa tababar soo maray waaye badi qaarkood marka sidaa daraaddeed waxaan ku wacyigelinayaa dhaqaatiirta naftirkooda inay maaratay dadka baaritaan ay u sameeyaan dengue fever test loo sameeyo kadibna wixii jawaabe markaas hadday helaan ay qofka faleembooyinka iyo xanuunbaabiyaalka bas lagu xira antibiotigana maaratay uma roona in laga ilaaliya fiican marka saasaa dadku habboon
waxyaabaha kale ee xanuunkana uu leeyahay waxaa ka mid a dadka wuxuu ka goynayaa cuntadii dadkii qaarkood waxay isticmaalayaan caanihii xoolaha dhakhaatiirta qaar baa ku talinayaa inaan caanaha xoolaha la isticmaalin dhinaca cuntada ka waran maxaa la isticmaali karaa qofka xanuunkan ayaa ma qaadan karaa caanaha geela iyo wixii la mid a
xanuunkani horta waa dadka way iska dhahan xanuunbaabaalka caanaha xoolaha waxaas waa laga ilaaliya waa la iska dhaha laakiin waxaan waanu malaria qofka haddii uu mar malaria ku dhacdo oo maaratay dengue fifa ee ku dhacda cuntada dhana ka istaagaysa wuxuu leeyahay calaamado badan uu leeyahay kor xanuun uu leeyahay mataq fara badan uu leeyahay dadka qaar way xajiimoonaya dadka qaar bararay dareemayaan dadka qaar madax xanuun saa'id uu ku furaa dadka qaar naqasku ku xira baalku waa xanuun calaamadiisu way badan yihiin laakiin mostale waxaa u fiican qofka haddii uu marba xanuunka isku arka haddii uu naqas dareemo inuu maaratay oral antibiotics uu qaadan karaa laakiin injectionka is not recommended ma fiicna waxaa u fiican inuu kaniinka xanuunbaabiyaha badsada faleembooyin xanuunbaabiye lagu xira faleembooyin r l lagu xira saasaa loo manage garan karaa qofka haddii xanuunka uu ku dhaca caana uu isticmaali karaa waxyaalaha kaloo cuntada kalena uu cuni karaa laakiin hadda cunto oo laga reebaya qofka oo kaduudi qaba ma jirta ani ma garanay
dhinaca kale hawo waxaynu ku noolnahay aada iyo aada u kulul cimaalo aada iyo aada u kulul dadka qaarkood waxay raadsadaan meelo qabow iyo dhul qabow iyo waxyaabo qabow bay raadiyaan dadka qaarna waxay leeyihiin qabowgaaba u daran dhinaca cimilada maxaa ku talin lahay
qofka horta cimilada waa iska caadi oo meel haddaan ku noolnahay waaye wax isbedel hadda aan maarata kadi marna waqti kuleel waa waqtina waa qabow adduunka dhanna saas iska ah marka waxaan kula talin lahaa maarata badan gabaalka wuxuu u run yahay waqtiga qabowga uu daran yahay bikoos qofkanit haddii uu qabow ku dhaca qabiiskii waxaa sii tuu badsada qandhada inuu iska jabiy fiicanta laakiin waxaa u daran inuu maaratay barfi waxaas inuu iska ilaaliya waa fiicanta bikoos qofka marmarka qaar wuxuu dareemayaa naqas iyo waxuu dareemayaa haddaad biiqu barf leh aa ku sii cabta kastoo side effects oo waxaa ku imaanaysa nimuni inay kugu dhacdaa dhici karta marka sidaa daraaddeed marka qofka waa inay maaratay waxyaalaha qabowgu iska ilaaliyaa maaratay meelaha maarata markay qandhada qabatan inuu madaxa iska daboolin uu maro isku duduubin qandhada iska jebiya uu dhaqaatiirta la kulmaa u fiican
doctor xanuunkanu intee waxyeeladiisu leegtahay dilaama yahay oo ma dhici kartaa dadka qaarkood inay u dhintaan
way dhici kartaa haddii xanuunka maaratay laga manage garaynin oo faleembooyin lagaga xirin ama wax u daran a isticmaasho sida daawooyinka qaar maaratay aada isticmaasho waxaa ku imaan karta inuu side effect weyn kugu reebo waxaa imaan karta dadka qaar hadduu ku xumaado baalka waxaa lagu gartaa dhiiga ay ma taqaan dadka marka marka camal dhiig haday mantaqaan qatar ay ku sugan yihiin marka dhimasho uu keeni karo xanuunkaani taadii oo qofka la manage gareen
dadka ugu daran ee laga yaabo inay dhibaato kala kulmaan waa noocee ma caruurta ma dadka waayeelka aba ma dadka xanuunada gaar ka qaba
waxay side effect ku keeni kartaa dhib waxyeelo ay u geysan kartaa dadka maarta xanuunada kroniga qaba sida dadka asmaatiga qaba dadka diabetic sokorta qaba dadka dhiigkarka qaba dadkaasi tee badana dhib u keenta marka mar walba qofkii difaaciisu dhacsan yahay xanuunkan qandhada badan waa dhib weyn bay u keenaysaa waxa u fiican mar walba inuu maarta dii qandhada dareema qandhada iska jabiya hadii uu daawada maarta imid dheelina daawo uu isticmaalo xanuun baabiyaalka u badsada qabiiskan u badta saas oo fiican
kaasi waxa uu ahaa doktor maxamed abdi ibraahin oo marti igu ahaa xubinta shakhsiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan xerada xagardheer ayaa cabasho ka muujiyey xaaladda fayadhowrka meelaha ay degan yihiin qoysaskana u badan kuwii ugu dambeeyey ee ku biiray xeryaha ayaa sheegaya inaanay haysanin mashquulo xilligan oo xilli roobaad uu da-ayo roobkii xilliga deyrtu dhuubo xuseen oo ka mid ah dadka degan bannaanka xagardheer ayaa ka hadlaysa baahida ay qabaan ee mashquulo la-aanta ah
mashquul la-aanta waa na heesaa hadda waxaan bannaanka ka aruurnay waa saxaro ilmaha bannaanka iskaga xaaraan qofki weyn wuxuu aadaa bannaankaas kore duurkaasuu aadaa wax kastaa kugu dhici karo marka maalin haddaad aada haween ma aadi kartid marka mashquul la-aantana aad iyo aada ugu dhibaysana ayadana marka maasha alla roob haddaas imaado wixii wasaqoo ahaayoo dhan way isku qasmaayaana marka meesha waxay ka imaanaysaa caafimaad darro marka caafimaad darradaasa waxaan rabnaa inaan waxna laga qabto insha allah haduu ilaahay raalli ka noqdo
dadka waaweyn banaanka aadaan ciyaalka yarna maxay sameeyaan
hooshkay ku haaraanba hadda waxaan aruurinayo hadda saxra ahayd marka godad loo qodaa godkii lagu shubaa mar dadkii waaweyna duurkaasa iska aadaan un
dhuubo waxay sheegtay inay ka cabsi qabaan xanuuno dilaaca haddii aanay helin mashquulo ay isticmaalaan
maalin haddaad aada habeen ma aadi kartid waa cabsane mastuwa marka taasaana haysataa mashquul la-aanta ayadana aada looga dhibaato qabaa inaa habeen bannaanka la aado dhibkeenuwa marka maasha allah tabaarakallah saxaradan bannaanka laga saxroonaa iyo nijaasidan annaka aada nooga dhiba qabnaa caafimaad daraan ka qaadaynaa xanuunka laga cabsoonaya hadda waxaa waaye marka waxaan oo wasaqda ay kugu soo urtiyo aloolmajiir iyo sintiri iyo suumbiyoodkaasada oo annaka cabsoonaa
dadka qaar oo samaystay mashquulo macamala waxaa ka dumiyey roobka oo hadda waxay isticmaalayaan meelo bannaan sida uu sheegayo cabdulqaadir khamiis
abdulqaadir ahaan mashquulka biyaha markaa imaa mashquusha waa dantay ilmihii waxay aadeen duurka hadda ilmaha gabdho ay ku jiraan ilmo yaryarga ku jiraan duurka ma aadka waxaa laga baqaa inay maski ku dhigo haddii mashquul ma idlada ma ku haari kara ilaa bannaanka dibadda aada soomaa taasa ku jirta marka mashquulla ama ka saaroon karaan ilen dabaqalo a jooga baski yaro abeesadii sabri abrisata joogta qatar sooma
cabdulqaadir waxa uu ka cabsi qabaa caafimaadka qoyskiisa xilligan oo biyaha roobka ay soo qaadayaan saxaradii ay caruurtu bannaanka dhigeen
ilmihii dee mar amal waxay aadeen dariskaay aadayeen mar amal way ku heshoonaadeen dariski kale ay aadayeen dhibaatada naga haysa marka qatar waay marka ilmo yaryar hadday oo meel biyo lagu qubo in iid qalalan lagu gudiyo mooyaane haddii saa umadow hadda ku dhaafta bis waay ilmihii waxay dhibaaya biyahaas oo meesha ka fatahay iyo mashquulitoo duntay oo soo shiiri haysa intaas ku dhib qabna inugu ina aloo shukumbiyood ku dhaho ama energy ku koob ilan sheegi marka soo shiiro ilmaha si kale u noqonayan sooma iyo shukumbiyoodkan taasaan ka cabsi qabna
maxamed yara waa nin oday ah oo guri buusha ka samaystay meel ka baxsan xerada xagardheer ayaa sheegaya in dadka halkaa degani ay halis ugu jiraan xanuuno ay sabab u tahay fayadhowr xumadu
marka roobka imaada dadkii mashquul ma qabaan dadku waa iska tabar yaryihin dad daradle booniyaal wax la siiyey kaar la sii way bii haddii oo bannaanka laga soo xaara meeshii lagta imaada halis ba ku sugan yihin dadka oo meeshan degan dad halis ku sugan way hayse mafalke waxaan koosanaa inaan isoo taaliso degdeg ahaan eh xanuuno waaba ka dhalanaaba maaw in xanuun ka dhalal baan ka cabsi qabnaa waaba ka dhalanaaba dad badan hadda maadaama iska jiifa jirtay oo maadaama xanuunkaas oo biyahaas oo xaggiis oo qoonsanayn oo maadaama oo eedayn wasagaas lacabay sidii oo jid yaadin sheegayna
dhegaystayaal inta ayuunu igoog yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin أنا مر كلام الميكروفون كقصور دوي وصاحب كي عبد السلام أحمد عبد السلام وبرنامج كيلة دادي هنا يي.
ماستريد أحمد إيري. ليش تلها تنا كنا صنع. ميت كمدا كلمة شو أنت؟
مل كبيب هو غروب هلينه جد مراله أديك كورك محاك وكلا وحمايك قالي قدبت أديك السبيستي محاك وكلا وحمايك قالي قدبت أديك السبيستي كني قفكي سمي سياك دالك كغرتاي قعل ولا الأذيقا استقويسي كني قفكي سمي سياك دالك كغرتاي قعل ولا الأذيقا استقويسي magar mare sidanu kurai wat i koi sei darashai hatta galat le dai awal ki galai wat i kudilai gal kai gunta lamagar mare sidan ukurai wat i koi se garashai hatta galat le dai abal ki galai wat i gudilai mahan ku gala wahmai gale godobta nadiga shukiste mahan ku gala wahmai gale godobta nadiga shukiste yani gifki a samay se a gala kagaratai gal wala nadiga Yeah.
gudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa. Barnaamijka waxaa ii soo tabinayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed deere. Tan iyo todobaadka dambe intaan dib u kulmi doono waxaanu ku dhaafaynaa amaana.